Итгэл бол найддаг зүйлсээ маань бодит байдал, харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн. Үнэн үгэнд толгуурлаж амьдэрсэн, үннийг үзсэн, сонссон гэрч нар ярьж байна. Баримт яриа нэвтрүүлэг.
За, сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Та бүхэндээ энэ оройн амгалан гэрийа. Та бүхнийхээ Гэр бүлийн радио 104.5 Монголын Евангелийн хэвлэл төрөмс байгуулгын захиалгаар бэлгэн өргөдөг баримт ширээ нэвтрүүлгийн энэ 7 өдрийн шинэхэн дугаар сонсогч танд яг одоо хүргэж бэлэн болоод байна. За, баримт ширээ нэвтрүүлгийн талаар анх удаа сугаад харуулаад долгионд харуулаад сонсч байгаа хүмүүстэй хандаж хэлэхэд бүхэл зүйл баримтлахыг нотлохоо шаардсан энэ цаг үед бид нэхүү нэвтрүүлгээр дамжуулаад христгэлийн үнэн мөнний талаар тодорхой их сурулжид толгуурлан өөртөг амьдралаар гэрчлэх зочдыг өрн оролт сууж 7 хоног бүрийн баасан гарагийн орой 21 цагаас шуудаар хүргэж байгаа лээ. Сонсогчдаа нэвтрүүлгийнхээ шууд утас болох 146-45 утасаар холбогдож сэдвүүтэй холбоотой аливаа асуулт байвал бидэнтэй холбогдож болно. За, хэрвээ шууд утасаар холбогдох боломжгүй байвал 8889-1045 гэсэн утасаар мессеж хийлгэж болно. Эфир төлөвлөгч Гард Мөгний ажиллаж байна. Та нэвтрүүлгээ дуустал нь хамт байгаараа. Өнөөдөр бид Христгэлт улс гүрнүүдийн хөгжлийн нууц гэсэн энэ хүс сэдвэр та бүхэн нэвтрүүлгээ бэлтгэж хөргөх болно. За, өнөөдөр эх орончдын өдөр гэсэн нэршилтэй маш одоо тийм түүхэн бас нэгэн өдөр тохиож байгаа. Тэгээ энэ өдөртөө холбоотой эх орны одоо сэдв агуулгаар өнөөдөр хос нэвтрүүлгээ бэлтгэж хөргөх болно. За, ингээд өнөөдрийнхөө зочныг бас та бүхэн танилцуулъя. За, өнөөдрийн манай эфирийн зочны хамт Монголын пастор ахлагчдын холбооны тэргүүн Эвэлийн хорч хоолгоны пастор ноён Баясгалан оролцож байна. Ингээд танд энэ оройн мэндийг хүргэе.
За, сайн байна уу? Оройн мэндийг хүргэе.
За, юуны өмнө бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн маш их баярлаа.
За, намайг урьсандаа баярлаа.
Та юуны өмнө бас яг мэдэгдэж байгаагаар танилцуулсан. Гэхдээ өөрийнхөө талаар бас хийж байгаа ажил үйлчлэлийн талаар манай сонсогчд бас жоохон дэлгэрэнгүй танилцуулбал.
За, эрхэм сонсогчдаа бас энэ оройн мэндийг бас гайхамшигтай эх орончдын өдрийн мэндийг бас хүргье. Тэгээ миний би эхнэр дөрөв хүүхдийн хамт Улаанбаатар хотод аж төрн суудаг. Тэгээ Эвэлийн хорч хоолгонд пастор үйлчлэл хийдэг. Хажуугаар нь бас өрийн гэсэн бизнес эрхэлдэг. Ийм төвөл ажиллагаа хийдэг юм байна да.
Зя. Тэгэхээр юуны төрөнд христгэлт хүмүүсийг ер нь эх орноо хайрладгүй гэж олон хүмүүс яриад байдаг. Ер нь бол эх оронч биш ээ л гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр энэ тал дээр та хооныхоо тал дээр одоо юу гэж бодож явдаг аа? Бас хоёулаа өндөр хань нэвтрүүлгийг эхлүүлээ.
Тэгээ. Ер нь яг бас их сонирхолтой асуулт байна л дээ. Ер нь харин ч эсрэгээр би зүгээр харахад бол илүү хайрлаад байгаа юм болов уу гэж боддог шүү дээ. Зүгээр хүмүүс яг хөө итгэл бишрэлтэй, уламжлалтай холбоотойгоор ингэж тайлбарладаг, ингэж ярьдаг. Одоо жоохон бүдүүлгээр хэлэх юм бол ингэж гүрддэг гэж хэлж болно. Гэтэл үнэндээ Христэд итгэдэг хүмүүс эх орондоо хандж байгаа хандлага, нийгэмдээ хандж байгаа хандлага, одоо иргэн тойрондоо хандж байгаа хандлага, гэр бүл, найз нөхөд, ажил амьдралдаа хандж байгаа хандлага бол харин ч эсрэгээрээ бас илүү сайн итэхтэй зөв зөвтэй байдаг юм болов гэж би боддог л доо. Тийм, тэр нөгөө ихтгэл бишрэл уламжлалтай холбоотойгоор л энэ нөгөө эх оронч биш ч юм уу, эх орноо хайрладгүй ч юм уу гэдэг зүйлийг ярьдаг л байх л та. Ер нь бол тэгээд эх орноо хайрлна гэдэг яаж дүгнэж байгаа гэдэг нь өөрөө бас их сонирхолтой асуулт ч тийм ээ.
Тийм шүү. Тэгэхээр ер нь бол эх оронч л гэдэг ер нь бол яг дээхэн цаг үед бол энэ газар шарааны хотлол ам бие үл хайрлаж тэмцэжсэн хүмүүсийн одоо ач хавьяагаар өнөөдрийн бас бидний амьдарч байгаа энэ улс орн манд байгаад байгаа. Тэгээ өнөө үеийн одоо яг ирэхэд өнөө үеийн бид нар ер нь бол энэ эх орноо хайрлаж хамгаална гэдэг ч бод яг юунаас эхэлдэй гэдэг өөрөө асуулт байна. Та хувийн хувьд одоо яг юу гэж боддог вэ?
Тий, яг өнөөдрийн эх орончдын өдөртэй холбоотойгоор бид нар бас хүндэтгэж, дээдлж, биширч, магтах ёстой зүйл олон байна. Өнөөдөр бидэнд олдсон энэ эрхчлөө, тусгаар тогтнол, аз жаргалтай сайхан амьдрал гэдэг бол бидний өвд дээдсийн цус, нулимс, хөлс, хүч, тэмцэл дээр бидэнд одоо өвлөгдөж ирсэн зүйл. Тийм тэгээд үүнээс гадна бас би өнийг бол хамгийн том зүйл бол бурхны ивэл гэж ойлгодог л доо. Тэгээд бурхан зөвшөөрөөгүй эсвэл энэ хоёр том гүрний донд Монгол химээх нь хитгэн хүн амтай одоо буурай улс орн өнөөдөр өдрийн хүртэл хэрхэн орчин тогтнох байсан болоо гэдгийг өөрө эргэлзээтэй асуудал. Тэгэхээр яг энэ маань мэдээж политик янз янзын улс төрийн асуудлуудыг ярих зүйл байгаа ч гэсэн энийг би итгэх шүнийхээ байр сууриас Монгол гэдэг энэ улс үндэстэн өнөөдөр өдрийн хүртэл орчин тогтнож ирсэн 100% бурхны ивэл бурхны нэг хүсэл ерөөл гэж ойлгож байгаа. Тэгээ яг уу зүгээр Христ итгэгч биднүүсийн хувьд өнөөдөр их оронтой холбоотойгоор ингээд яриад үсэх юм бол өнөөгийн хүмүүс биднүүсийн хувьд их оронтой холбоотой яриад үсэх юм бол их оронч гэдэг одоо тэр дүгнэлтийг тэр үнэлгийг бас яг юун дээрээс харж юун дээрээс дүгнж гарах вэ гэдгийг өөрөө их сонирхолтой асуудал болж таарч байгаа юм. Магадгүй бид нар ч одоо тэгэл нэг монголчуудын аль их бахархдаг зүйл байх нөгөө Чингисийн юм ус ад одоо хөх толбтай монгол хүмүүс гэл тийм үү. Би ч гэсэн үнийгээр бахархдаг л да. Гэхдээ ганцхан бид нар тэгж орилж тэгж цээжэд илцснээр бид нар өнөөдөр тэрхүү их хорнч гэдэг тэрхүү одоо үнэлгийн тэнцвүү гэвэл бас үгүй бахаа гэж ойлгож байгаа юм. Энэ их хорнч гэдэг үнэлгээ маань их хорнч гэдэг энэ хүү дүгнэлт маань ер нь хувь хүний хандлагын асуудал юм болов уу гэж би ойлгож байгаа юм. Хувь хүн өөрөө хэрхэн хандж ийн хэрхэн бодож сэтгэж үйлдэж байна гэдгээс шалтгаалж үнэхээр их хорнч хүн мөн үү биш үү гэдэг асуудал яригдах байх л та. Тий.
За тэгэлгүй яах вэ? Тэгэхээр ер нь бол Монгол улс орн маань өөрөө одоо ардчилсан үзэлтэй улс орн гэж яригдаг. Итгэл үнэмшлийн хувьд чөлөөтэй гэж тий. Одоо ямар итгэл үнэмшилч гэдэг нь итгэж биш хэрэг нь бол тухайн хуу хүмүүсийн өөртөг нь асуул гэдэг. Гэхдээ одоо ингээд буддист одоо итгэл үнэмшилгүй бол одоо ер нь бол харийн гадны энэ хүмүүс бол одоо яавч одоо их оронч байх одоо очиргүй гэж ер нь боддог. Маш олон одоо нийгмийн мас байгаад идэг. Гэтэл улс орон одоо дэлхийд даяар одоо глобалчлагдсан энэ цаг үед болохоор хувь хүн болгон одоо өөртөө одоо итгэл үнэмшил буюу үнэт зүйлээ хадгалж хамгаалж тэрүүгээр одоо ингээд амьдрах нь энэ өөрөө арчлын үнэт зүйл байгаад идэг. Гэтэл өнөөдөр ингээд бийлээ олохгүй байгаа юм шиг санагддаг. Энэ дэлхийд та ер нь одоо хувийнхаа зөвхөн ер нь энэ дэлхийд христгийч хүмүүс ер нь ямар байр суртай байд юм бол эмзэглэлтэй бас байдаг юм болов.
Тий, ер нь бол мэдээж наадах юм бол яг өнөөгийн нийгэмд бидний юм тулгарч байгаа нэгэн хурцтмал асуудал. Тэгээ яг Христ итгэж одоо үндэсний бас цөөнх вэ штэ бидний хувьд. Монголд одоо Христ ихэл орж ирээд 20 гаруй жил болж байна. Тэгээ одоогийн байдлаар бас нэг олон хологоо байна. Нөгөө талаас нь аваад үзэх юм бол одоо буддист шашинтай хүмүүс, буддист хүмүүс бол Монголын хүн амын дийлэнх нь байна. Зарим нь бол үнэхээр тэр буддийг одоо буддийн шашинд итгэж өвшөрдөг. А зарим нь бол эцэгхээ гэсэн уламжлагдаж ирсэн учраас хүндлэгэд явцсан тийм ээ. Тэгэхээр яг цаг хугацааны хувьд аваад үзэх юм бол энэ бас үнэхээр тэр буддист Монголын одоо яг тэр уламжлалт шашин мөн үү биш үү гэдэг асуудлыг хэрвэл бас ярихтай асуудал болно л доо. Гэтэ өнөөдөр бидний сэдвэр яриаг учраас энэс бас нэх их ормоорг байна. Ер нь яг бид нар зүгээр Америк нэгдсэн улсыг аваад үзэх юм бол Америк нэгдсэн улсын одоо ихэнх хүмүүс нь христ итгэгч нар байдаг. Гэтэл зүгээр ганц нэг хүмүүсийг дууддаг л да. Ричард Гир гэдэг алдартай жүжигч юм байдаг. Тэр нөхөр чинь бол одоо буддист нөхөр гэж яриад байгаа шүү дээ.
Тийм ха. Тийм шүү. Цагаан алтан гэж.
Тий, цагаан алтан ч үгүй тий. Одоо тэр нөгөө Стивен Сигэл гэдэг нэг нөхөр байна бас. Гэтэл энэ хүмүүсийг Америкууд их оронч биш гэж хэлэх үг бол бас өгөл байхгүй. Тэр хүмүүс чи аль хэзээ нэг Холливуудад алдартай, хүндтэй жүжигч болоо явцсан.
Тийм шүү.
Итгэл бишрэл гэдэг бол одоо ёстой нөгөө хүний үндсэн хуулиар олгогдсон эрх чөлөөн дээр үнслэгдэж одоо шүтгэх эс шүтгэх асуудал яригдах байх. Эх оронч ү эх оронч биш үү гэдэг асуудал би түрүүнд хэлсэн. Хүний хандлага сэтгэлгээ үйлдэл энэ зүйлсээр л илэрхийлэгдэнэ. Тэрнээс энэ хүн тийм юмд итгэж ийн тийм биш, ийм юмд итгэж ийм биш гэдгийг бол бид нар бол ямар ч тэгж тайлбарлах боломжгүй гэж би ойлгож байна.
За тэгэхээр энэ талаар бол хоёлоо бас нэвтрүүлгийнхаа дундуур илүү бас дэлгэрэнгүй ярих гэж бодож байна. Тэгэхээр миний хувьд одоо бас нэг сонирхож энэ нэвтрүүлгийг бас бэлтгэх юм унаас сонирхож исэн зүйл юу гэхээр ер нь ингээд анзаараад хахад дэлхийн олон хөгжилтэй улс орнуудыг хараад хахад Христ хэлтэй байгаад диг. Одоо та сайд орцсон Америк нэгдсэн улсаас хулаад Европын улс орнууд маш их одоо соёлынхоо хувьд ч тэр хөгжлийнхоо хувьд зэр хүмүүсийнхаа хүн ардын одоо амьдралынхан тэр химнэлж хэмэ тэ. Маш одоо тийм хөгжөлтэй байгаад диг. Тэгэхээр энэний яг нууц нь итгэл үнэмшлэн байгаа тэ. Нүү эсвэл тэр итгэл үнэмшил дээр тогтсон одоо тэр улс орны одоо тийм соёлын тэр нэг юу байна уу? Тогтолцоо байгаад байна уу тэ. Энэ тал дээр та юунаас хаалцаач.
Тийм, тэгэд мэдээж бид нэг ихэд одоо бас дэлхийн нийтийн улс орнуудын хөгжлийг аваад үзэх юм бол өөрөө хэлж байгаагаар ер нь бол христ итгэгч хүмүүс голдуу байгаа тэр улс орнуудын хөгжил бол өндөр түвшинд байдаг л да. Энэ бол одоо хинч маргахын аргагүй тийм асуудал. Энэ юундэ байд химэ гэхээр одоо би бас нэг хандлагын асуудлыг хэлэх гээд байна. Христ итгэгч хүмүүсийн хандлага нь өөрөө зүв байдаг учраас амьдрал дээр илэрхийлэгдэн гарч ирж байгаа үр жимс нь өөрөө зүв зүйтэй байдаг учраас хөгжил гэдэг зүйл яваад байгаа юм. Ерөнхийдөө яг зүгээр бид нар христ итгэгч хүмүүс мундаг гэж хэлж байгаа юм биш. Тэдний зүрхэнд байгаа итгэл бишрэл итгэж байгаа тэр бурхан өөрөө агуу учраас тэр бурхны хүч чадал хүмүүс бидэнд нөлөөлж байгаа учраас хүмүүс бидний амьдралд өөрчлөлт бий болж байна. Хүмүүс бидний амьдралд зөв хандлага бий болж байна. Хүмүүс бидний амьдралд зөрхөндөө хүсэж байгаагаа амьдралдаа биелүүлэх тэр боломж бий болж байна л дээ. Тийм болохоор нэг худал хуурмаг хүн хурах асуудал ч юм уу тийм ээ. Гэхмэчлэн асуудал маань бас хайрцангуй баг байдаг. Бас 100% байхгүй гэж хэлж болохгүй байх л та. Хүн юм чинь байдаг л байна. Тийм болохоор энэ одоо асуудал маань ингэж бидэнд үнэлгэдэж үнэгдэж байгаа юм. Яг нь Библийн нэг хэсгээс аваад үзэх юм бол Эхлэл номын 1-р бүлгийн 28 дугаар эшлэл дээр ингэж дуудсан байдгийн, дурдсан байдгийн. Би уншиж игээ. Бурхан тэднийг өрөөж, үржиж оширцгоог, газар дэлхийг дүүргэж, түүнийг эзэмшцгээг гэж хэлсэн байдгийн. Тэгэхээр энэ яг эшлэлийн одоо гол одоо чухал анхаарах хэвээр зүйл бол энэ эзэмших гэдэг үг орж байгаа юм л да. Эзэмшнэ гэдэг үг. Тэгэхээр бид нэр эзэмшнэ гэдэг маань өөрө маш том асар том тийм ухагтхууныг илэрхийлж байгаа ойлголтыг. Эзэмшнэ гэдэг үгний дотор эзэн болохыг өгүүлж байгаа юм. Эзэн болно гэдэг чинь хайрлаж, гамнаж, ариглаж, арчлахыг өгүүлж байгаа юм. Тэгэхээр дэлхийн ертөнцийнхээр бурхан биднийг өнөөдөр энэ газар дэлхий дээр хүмүүсийг бүтээгээд энэ газар дэлхийг бүгдийг нь эзэмшээ. Газар дэлхийг дүүргээ гэж хэлсэн. Энэ юу гэж хэлж ийнэ гэхээр газар дэлхий дээр өнгөтэй өөдтэй булганыг идлээд, хэрэглээд, ухаад, түнхөөд, алаад, одоо нядлаад ингээд идчихээ гэж хэлж байгаа юм биш. Харин ч энэ газар дэлхий чинийх юм шүү. Чи энэний эзэн юм шүү. Эзэн учраас чи энийг өнгөлөг байлгах хэвээр, арчлах хэвээр, хайрлах хэвээр, тийм одоо яад гин те бүхий л яг эзэн гэсэн сэтгэлээр энэ зүйл тандах хэрэгтэй юм шиг гэдэг зүйлийг хэлж байгаа юм л да. Тэгэхээр яг зүгээр Христ итгэж бидний хувьд л энэ ухагтхуу маань энэ ойлголт маань бол их чухал ойлголт гэж бодож байгаа. Би бол хувьдаа Монгол улсад одоо Монгол улсын иргэн болж Монгол хүн болж төрсөндө маш их баярлагдав. Тэгээ Монгол улсын хүн болж төрсний хувьд би Монгол улсын төлөө амьдрах хэрэгтэй. Монгол улсын тусгаар тогтнолын төлөө, Монгол улсын хөгжлийн төлөө, Монгол улсын зөв зүйтэй тэр одоо яадгийн те бүтц зохион байгуулалтын төлөө би одоо тэмцэх хэвээр, амьдрах хэвээр, өөрийгөө зориулах хэвээр гэж ойлгодог л доо. Яагаад гэвэл би өөрөө энэ Монгол улсын эзэн нь байхгүй. Бурхан намайг Монгол хүн болгож төрүүлсэн, энэ Монголыг эзэмш, эзэн бол гэж одоо төрүүлсэн гэж би ойлгодог л доо.
Сая таныг ярьж байгааг сонссон чинь бас нэг айхтар үг санаанд орж ин л доо. Одоо нөгөө манайхан ч айгүй их иш татж ярьдаг да. Одоо миний Монголын газар шороноос одоо бурхан гойсон ч бити өгөө гэж яриаддаг. Тэгээ энэ үг одоо ер нь бол ингээд сонсон готл те бурханаас хүртэл ингээд харамлах хэмжээнд сонсогдож байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ тал дээр та бас юу гэж боддог вэ?
Тэг ер нь газар шороо
яагаад ингэж хэлэх болсон те?
Тэг газар шороо одоо их нутаг төрсэн газар гэдэг бол ер нь сайхан л хамгаас сайхан их оронтой байна гэдэг бол хамгаас сайхан зөвлөгөн болж төрсний хувьд. Тэг яг хөө ер нь тэгэд бид нар энэ уудам сайхан Монгол газар одоо эзэн болоод төрцөн. Гэтэл өнөөдөр бид нэг л харах юм бол уулуурхаа гээл тий. Утаа гээл маш олон одоо амьшигтай зүйлсүүд байна. Тэгэхээр яг бид нар өнөөдөр ямар газар нутгийг эзэмшиж байгаа та гол нь биш баха. Энэ газар нутагт яаж хандж байгаа тал чухал байх гэж би ойлгож байгаа. Энэ газар нутгийг яаж харж байгаа та. Бид нар одоо сайн мэднэ Израиль гэж нэг болсон шүү дээ тий. Израиль гэдэг тэр улсад ингээ очих юм бол тэр чигтээ одоо элсэн цөл говь ингээл аюу тийм одоо сонирм газар гаш шүү дээ. Бас бид нэр яриа л гэдэг нэг Лас Вегас гэж яриа л гэдэг тийм Америк юм шиг байх юм шиг. Тэнд очиход ч гэсэн ялгаа байхгүй. Нийл элс цөл ингээл ерөөсөө энд чи аваад авах нэг цөл байхгүй юм шиг харагдчих. Гэтэл үнэндээ тэдний хөгжлийг аваад үзэх бол маш гайх юм шиг хөгжлтэй. Тэгэхээр энд одоо яадгийн одоо нөх хөгжлтэй байдал сайхан байдал гэдгийг ч хүмүүс бид нар өрснөө бий болгодог гэж ойлгож байгаа. Тэгээ бид нар өнөөдөр хичнээн уудам сайхан газар нутгтай байсан ч гэсэн энчээ бид нар эзэн байж чадахгүй бол их хормч гэдэг үг бидэнд зөхгүй. Эзэн эзэмшиж чадахгүй бол ашиглах биш шүү тийм ээ эзэмшиж. Тэгэхээр энэ уудам сайхан нутгийг өнөөдөр бурхан биднийг эзэмшгээд өгсөн учраас бид нар эзэн байх хэрэгтэй. Одоо амагдгүй газар дорогоо байлгаа авдаг бол аваад одоо ингийн шиг л ярил л тэгээд адаглаад наацх нь нөхөн сэргэлт хийждэг байх хэрэгтэй. Уулын компаниуд тийм үү? Амагдгүй гудамжаар одоо барилга байшин барьж байгаа бол тэр барилга байшин барьж байгаа компаниуд чинь адаглаад наацх нь тэр сайхан ногоон байгууламжаа хийждэг байх хэрэгтэй. Гихмичлэн зүйлсүүд олон зүйлсүүд байна л да. Тийм учраас яг өнөөдөр бидний бурхан ямар газар төрүүлсэн гэхээс илүүгээр бид нар энд яаж хандчих вэ гэдгээс л их хорон гэдэг зүйл үг одоо яригдах байхаа гэж ойлгож байна.
Тэгэхээр ерөнхийдөө бурхан бурханд итгэж байгаа тэр итгэл үнэмшлийн нөлөөгөөр одоо хөгжөлтөө тэр улс орнуудын нууц ерөнхийдөө агуулагдж байна. Тэр итгэл үнэмшлэр одоо өөртөөх нь хандлага үйлдэл болж гарч байгаа тэр байдал нөлөөлж байна гэж одоо ерөнхийдөө ойлгож байна л да. Ойлгож байна. Тэгэхээр хоёул энэ ярьж байгаа энэ бурхны талаар жоохон тодруулъя тий. Тэгэхээр энэ бурхан яг ямар бурхан? Яагаад ийм агуу тий? Хүн болгон л одоо бурхан гэж ярих юм бол яг өөр өөр бодол, өөр өөр зүйлийг бодож эхэлдэг. Хүн болгоны хувьд бурхан гэдэг нэршил маань яг өөр өөрөөр одоо буудгал юм байна л да. Маш олон хүмүүс тэгж ярьдаг тий. Тэгэхээр яг энэ христтгэлийн одоо энэ бурхан юугаараа агуу, юугаараа илүү, юугаараа одоо ийм хүчтэй, агуугаа хамшигтай гэж үздэг тий. Энэ талаар.
Тэгээд яг хөтэ ер нь бол хүн болгоны одоо зүрхэнд бурхныг хэрэлхийлсэн орон зай байдаг. Бид бүгдээрэл ямар нэгэн далтын хүч, тусламж хүнд найддаг. Өвдөх юм бол, хүнд байдалд орох юм бол, хэцүү асуудал тулгах юм бол бүгд л өөрөөр ингэс нэг төр далт хүчинд итгэж найдаж явдаг л та. Тэгэхээр ер нь бол яг библиэс үзэх юм бол библ дээр бурхан тэнгэр газар түүн дотор орших бүх юмыг бүгдийг бүтээсэн. Тэгээд тэр дотор байгаа бүх зүйлийг эзэмшүүлж эзэн болохоор хүмүүн бидний бүтээсэн гэж Библиэд өгүүлсэн байдаг. Тэгэхээр энэ хүү одоо Библиэд дээр өгүүлэгдэж байгаа энэ бурхан бол өөрөө бидний бүтээгч. Өөрөө биднийг үүсгэсэн. Өөрөө биднийг анх бий болгосон. Энэ дэлхийн ертөнцийн төрх бүх зүйлийг өөрөө биднийг анх бий болгосон. Тийм учраас энэ бүтээгч маань өөрөө энэ дэлхийн ертөнцийн дотор байгаа аливаа нэг зүйлийг захирах, өдөрдох, зохицуулах одоо тийм бүрэн эрх, бүрэн одоо тийм одоо чадвар, чанса, хүч түүнд байдаг гэдэгт бид итгэдэг.
Тэр өөрөөр хэлбэл одоо тэр бурхан бол царийн ганц. Одоо тэр төгсвчтэй. Бурхан гэж итгэдэг. Тэр бурханд итгэдэг хүмүүсийн зүрх сэтгэл тэр гахалтай тэр үндсэн үнэлэмж өөрөө ирэхгүй тогтож тэндээс одоо үйлдэл болгож гардаг бах нэ л гэж.
Тийм, ер нь тэгээд Библиэд өгүүлэгдэж байгаа энэ хөө бурхан өөрөө хэлсэн байдаг л да. Аа, та нар одоо зүрхэнэ, үдэнэ, тэгвэл би та нарын одоо дотор хож та нартай хамт байх болно гэж тийм ээ. Энэ маань юу гэсэн үг юм бол бид нар бурханыг хүлэн зөвшөөрч, бурхан зүрх сэтгэлээ нээж, бурханыг өөрийнхөө дотор урих юм бол тэр бурхан бидний дотор байна гэж. Тэр бурхан бидний дотор байж, биднийг өрөөж, биднийг хайрлаж, биднийг хамгаалж, бидэнд хүчих болно гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр энэхүү үг маань өнөөдөр ер нь бол зүгээр хиллэгээр биш, үгэнд номонд бичгдсэн үгээр биш. Энэ маань өөрөө хүчний үйлчлэлээр энэ дэлхийн ертөнцид илэрхийлэгдэж харагдаж байгаа маа гэдгийг би хэлэхийг хүсэж байна. Яагаад гэвэл одоо төрөнд хэллээ. Христ итгэгч маш олон улсууд өгжөлтэй одоо өчрөх байх гэж тийм үү. За тэгээд маш олон хүмүүс Есүс Христийг хүлээж аваад амьдрал нь өөрчлөгдөж чинь тэр бодит гэрчлэлээр харагдаж чинь маш олон гайхамшигтай тэрхүү түүхүүд байна. Энэ түүх шүү дээ, тийм ээ. Түүх гэдэг нь бусын явдлыг нэрлэж байгаа. Энэ бол онигоод биш, үлгэр биш, зохиол биш, түүх. бодит түүх. Тэгэхээр энэ түүхүүд маань өөрөө тэр Христ итгэл дээр суурилагдаж Христ итгэлээс улбаалсан түүхүүд байгаа учраас энэ маань өөрөө ямар нэгэн хий хоосон цаасан дээр бичигдсэн эсвэл ямар нэгэн одоо аливаа нэг тийм одоо зург хөргөнд хадгалагдсан тийм бурхан биш. Энэ маань өөрөө бодит хүчээр одоо илэрхийлэгдэж харагдж байгаа. Үржимсээр танигдж мэдэгдэж байгаа тэр бурханы үйлчлэл одоо илэрхийлэл юм ба болов гэж би одоо бодож байгаа.
Тэгэхээр нүүгийн одоо нөгөө нийгмийн одоо зан төлөв гэх юм аа тий. Цаг үеэд байгаад маш их өөрчлөгдөж байгаа тийм байдлыг харж байна л да. Тэгэхээр ер нь бидний амьдарч байгаа энэ цаг үе ер нь маш их одоо альва ямар нэг юм баригдахад аюу хэцүү болж үүнийгээ дагаадчсан хүмүүсийн үнэт зүйл сэтгэл өрөмшөл зарим талаараа их өөрчлөгдөж байгаа. Тэгээ өөрчлөлтүүд харагдаж байна. Тэгэхээр энэ яг ингээ Христ гэлжсэн дагаад энэ цаг үеэд дагаад ер нь бол өөрчлөгдөх үү? Өөрчлөгддөг үү? Сэтгэл өрөмшөл.
Ер нь бол бурхан бол ганц. Тэр хизээ шүврэхгүй. Өөрчлөгдөхгүй гэдэг би бэлтгэлсэн. Үүний баталгаа нэрмсэс бид ч гэсэн үнд итгэдэг. Нийгэм хэдэ хичнээн өөрчлөгдсөн ч гэсэн Тэнгэр газар устсан ч бурхны устдахгүй гэж Библи бурхны устдахгүй гэж Библи хэлсэн үг шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр нийгэм хэдийн өөрчлөгдсөн ч гэсэн бурхан байсан байгаа хоштой ч гэсэн байх болно гэдэгт би итгэдэг. Өнөөдөр яг хүмүүс олон янзаар өөрчлөгдөж байна. Хувьсч байна. Одоо зарим нь хүний ёсноос гажуу зүйл дурлж байна. Зарим нь одоо маш аимшигтай хэрцгий зүйлсүүдэд дурлж байна. Энэ маань одоо бидний Бурхны дайсан гэж одоо нэгсэнд нэрлэх юм да. Бидний ч дайсан. Тэр чөтгөр сатан муурын сүнсний хийж байгаа ажил улам их нэрлсэж. Бурхны тэрхүү нэгүсэл хайраас хүмүүс биднийг холбоох гэж байгаа. Тэр үйл явдал гэж би бол ойлгож байгаа. Хэдий тэр арга нэрлсэж, хэдий хүмүүс өөрчлөгдөж, хэдий хүмүүс завхарсан ч гэсэн бурхан бол үеийн үед мөнхийн мөнхөд хивээр байна гэсэн амлалтанда үнэнч байгаа. Доч байгаа. Хинч бурхан руу хандахад хинч бурхныг өөрийн аврагч хийснэ болохыг хүсэж өөрийнхөө зүрхэнд байгаа зовлон, зүтгүүр, хүнд цэвгээ түнте хаалцахыг хүсэх юм бол бидний эзэн Есүс Христ бидний хэн байсан ч хамаагүй өөрийнхөө халуун дулаан хайрын тэмрэлт тэрхтээ дуртай байх болно гэж би итгэдэг.
Тэгэхээр Баясгалан пастрын хувьд ер нь ах хицээнээс эхлээд одоо энэ Есүс Христэд итгэх болсон талаар бас хуваалцвал юу нь яаж яваад яагаад заавал одоо энэ Есүс Христийг те сонгож итгэх болсон талаараа бас
тэгээ сонирхолтой түүх би ч бас энийг хүмүүстэй хуваалцах дуртай байдаг. Тэгээ яагаад гэвэл миний амьдралд нар мэд гэрэл мэд ирсэн тэр бурхан бусдын амьдралд ч гэсэн нар мэд гэрэл мэд хайр болж ирнэ гэдэгт би итгэдэг. Тийм болохоор би итгэсэн төхөөс бас туалцах дуртай байдгийн. Би ч одоо энэ хоёр бодолд амьдарч ирсэн. Хоёр бодол гэж энэ хоошоо 100 айлын хотод. Тийм тэнч хятадууд их байдаг гэсэн. Тэгээ хятадууд их байдаг гэсэн учраас тэнч их мөрөдтэй тоглолт гэсэн. Би бүр багасаа эхлээд мөрөдтэй тоглолт.
Оо за за.
Хар багасаа мөрөдтэй тоглолт. Тэгээ мөрөдтэй тоглоод сонь сэтгүүл дээр хүртэл бичигдэж явжээ.
Оо за за.
Тийм тэгээд 8 бас багасаа хийдэг. Төрөний бас зах цухыг юмсцсан. Яг гоо тэгээд хар байгаасаа хөөхтэйгөө мөнгөтэй болоод, наймаатай болоод ингээд мөнгөжүү болоод ирэхээр нөгөө нэг нөгөө нас нь болоогүй хүн чинь даахгүй юм ингээд үүрээд ирэхээрээ нөгөө буруу замаар будаатай гэдэг чинь болж ирнэ зү. Тэгээ бишгүй 9 шидийн юм ийж гисэн л тэ. Тэгээд тэрхүү амьдрал маань өөрө утга учиргу болоод мөнгө гэдэг зүйл хүний амьдралд хичнээн их байсан ч гэсэн ад чаргал авчирдаг юм байна гэдэг юм мэдэрсэн. За тэгээд сүулдэ одоо нэг хүмүүсийн хэлдгэр хулгайтч явлаа. Бишгүй хулгайтч явлаа. Тэгээд сүулдэ за энэ амьдрал ч гэсэн бас одоо хүч чадал энэ байдал ч гэсэн бас бидний амьдралд нэмэр болохгүй байна гэдэг зүйл ойлгогдчихсэн. Тэгээд эцэстээ нөгөө мөнгө тастаа байхад хажууд минь найз минь байсан, нөхд мөн байсан, нөхд маань сүулдэ намайг тоохоо байсан. Дарамжилж эхэлсэн. Тэгээ бүр оо харьцгаач байсан. Тэгээ яг тэр мөчид энэ амьдрал гэдэг зүйлийг миний хувьд л үзе ятч эхэлсэн. Хүмүүс гэдэг зүйлийг л үзе ятч эхэлсэн. Ямар арчаагүй, ямар өөдгүй, ямар хариугүй гэдэг нь улам илүү мэдэгдэж эхэлсэн. Энэ өнгө мөнгөний хорвоо. Тэгээ тэр үед надад нэг хүн цоглон дээр очих санал тавьсан. Цоглон дээр очисон би. Тэгээ цоглон дээр очиод тэр цоглонд ороход үуднээсээ ихсүүлээл тэр цоглонд ер бусын тийм мэдрэмж төрсэн. Тэнд нөгөө нэг өнг мөнг хүч чадал эсэн шидийн тэр хүмүүсийн дурлаад байдаг тэр үнцэнтэй тооцоод байдаг тэр мэдрэмж ерөөсөө байгаагүй. Маш өөр энэ дэлхийн ертөнцийн хүмүүсийн үнэлэмжнээс маш өөр үнэлэмжтэй чи би болсон. Тэгээд тэр хүмүүс нулимс туслуулан магтаж, залбирч бурхны өмнө байгаагаараа байгаа тэр байдлыг хараад миний зүрхэнд нэг зүйл төрсэн. Энэ хүмүүсийн чин сэтгэлээсээ магтаж, чин сэтгэлээсээ харилцаж, чин сэтгэлээсээ хүндэтгэж байгаа тэр нэгнийг би мэдээ. Тэр нэгэнд би амьдралаа өргөё гэсэн тэр итгэл, тэр одоо сэтгэл, тэр урайлах, тэр дуудлага надад яг тэр мөчтө өгсөн. Сонирхолтой шүү. Анх удаа очисон цоглоо. Тэгэл тийм
байна.
Тэгээ тэр цагаас хойш ёстой нөгөө Библиэд тэлдгэр зүрхээ бурханд нээсэн. Бурхан минь та энэ хүмүүсийн зүрхэнд байгаа шиг миний зүрхэнд ирээч. Тэгээд 98 оноос хойш өнөөдөр өдрө хүртэл би алхам алхмаар бурхны өмнө өрчлөгдөж, алхам алхмаар бурхантай ойртож, алхам алхмаар одоо бурхныг таньж мэдж амьдарч байна.
Нэг зүйлийг асуумаар санагдлаа. Тэгэхээр ер нь ингээм аа нэвтрүүлгийн зочноор орж байгаа хүмүүс олон одоо янзын түүхээр ер нь гэрчлийн түүхүүд ярьдаг л та. Тэгэхээр тэр орцогчдоосоо би сонсогч зочдоосоо нэг зүйлийг асуудъя. Тэр үед чинь бидний одоо өвөг дээдсээс уламжлагдж ирсэн одоо бурхан гэх юм уу тийм ихтэй өвмшил өвлөгдж уламжлагдж ирсэн маш одоо өвчтэй зан үйллүүд байдаг. Тэр болгоноос одоо үл хамааран яагаад заавал ингээ хийстгийг сонгод юм бэ? Тэр болгон эсвэл өөртөө гэн амьдрал ямар ч одоо үр нөлөө гэх юм уу тийм хүчгүй ямар ч утгагүй байдаг байсан гэсэн үг юм болоо. Таны хувьд одоо ямар байсан?
Тэр нь би өгүүлсэн байгаа шүү. Библиэд ч гэсэн дурдсан байдаг. Хүчний үйлчлэл гэж. Бодит өөрчлөлт, бодит мэдрэмж, бодит хүртээмж. Тийм одоо бидний гаранд ингээ ямар нэг юм хүрхээр мэдрэгдэх штеп тийм үү? Яг өмнөтэй адилхан сэтгэлт чин тэр хайрын, нэгүслийн, одоо тэр уучлал өршөөлийн, тэ тэр үнэнч байдал, нөхрөллийн тэр гайхамшигтай бурхны мэдрэмж сэтгэлт чин хүрхээр өөрийн ирэхгүй түүнийг мэдэрч байгаа юм аа. Өөрийн ирэхгүй түүнийг мэдрээд түүнд хариу үйлдэл бид нар үзүүлж байгаа. Тэр нь мэдгийл. Тийм л юм байна мэлт. Өнөөдөр өдрийн хүртэл уламжлагдж ирсэн шашин итгэл бишрэл мэдээж би хүүхэд байхдаа тэгэл будны шиш нар яваал ингээл тэгэл ээж аа маань нагуулж яваал тэгэл би тэр битийн хэл мөрөтэй тоглодог байхдаа хүртэл өнөөдөр намайг ихэм хожуулж өгөөч бурхан минь гэж ном шулт хөөсөн. Тийм тэгээд тэр бол ерөнхийдөө зүгээр нэг сэсэг бишрэл гэж ойлгож байгаа. Мухарс сэсэг бишрэл. Гэтэл Христ итгэл гэдэг бол бодтой мэдрэмж хүчний үйлчлэл. Энд ямар ч худал хуурмаг хий хоосон зүйл байхгүй. Намайг хинч Христэд итгэх юм бол ингэн тэгэн гэж ятгаагүй. Анх цуглаанд очисон тэр өдрөөс эхсүүлэл миний зүрх өөрийн ирэхгүй бурхан руу татагдчихсэн. Тэгээ амьдралд маань өдөр өдрөөр өөрчлөлт гарч ирсэн. Мөрөтэй тоглолтог байсан. Мөрөтэй тоглохдоо би ч одоо амьдралынхаа одоо хүний амьдрал 24 цаг байдаг бол худалч чинь би 23 цагийн мөрөтэй тоглолтог байсан. Маш их тоглолтог байсан. Тэгээд тамхи татдаг байсан. Бас дарс үрттдэг байлаа. Тэр бүх зүйлийг би орхисон. Мозорчлуудаас асалсан. Ер нь бол мөрөтэй тоглоомноос гарна гэдэг нь хар тамхинаас гарахтай адилхан гэж би ойлгодог. Маш хүнд хэцүү зүйл. Харин миний хувьд хэцүү байгаагүй шүү. Миний хувьд маш амархан байсан. Яг гэвэл бурхан намайг хүчнийхээ үйлчлэлээр өдөртөж, жолоодч залсан учраас энэ бол маш гайхамшигтай тийм амжилт байсан. Энд гэхдээ бүхс миний хүч биш. Энэ бол бурханы нэгүслээ гэж би ойлгодог гэдэг.
За тийг л байх уу. Эрхэм сонсогч танд Монголын Евангелийн Евсэл төрөөс байгуулгын захиалгаар бэлгэн өргөдөг баримт царамтруулгын энэ 7 оны дугаар хүрч байна. Энэ 7 оны дугаар Христгэлд олс гүрнүүдийн хөгжлийн нууц гэсэн сэдвийн дараа өнөөдрийн одоо өнөөдөр тохиож байгаа эх орончдын өдрийг тохиолдуулад хөргөж байгаа онцгой бас нэвтрүүлэг дугаар байна. Ингээд өнөөдрийн маань нэвтрүүлгийн зочноор Монголын пастор ахлагчдын албаны тэргүүн Эвелийн орч хоолгоны пастор Баясгалан оролцож байна. Яйлаг хэсгүү хугацааны хамтрагч байгуулгын зар сурчлагын дараа эргээд эфиртэй олзъя.
За. Яа тэгэхээр ер нь хүмүүс үнийг сурцсан учраас юм эсвэл айгуу судалцсан учраас айгуу сайн мэддэг.
Амьдралаараа үзэж туулж өөрөө тэр зүйлийнхээ гэрч болсон нэгэн ярьж байна. Баримтд яриа нэвтрүүл. Баримтд яриа нэвтрүүл.
Сонсогч танд баримт хэрэгтрүүлгийн шин дугаар шуудаар хүрч байна. За, эфирт хөтлөгч Гардмагны ажиллаж байна. За, өнөөдөр бид сонсогч тантай Христгэл улс гүрнүүдийн хөгжлийн нууц гэсэн сэдвийн доор хөргөж байна. Өнөөдрийн маань зочны амирт Монголын пастор ахлагчтай албаны тэргүүн Ивэлийн урч хоолгоны пастор Баясгалан оролцож байна. За, тэгэхээр ер нь Христгэж хүмүүс эх оронч байд юм уу? Энэ эх оронч гэдэг чинь яг ямар одоо хүмүүсийг хилээд дий? Эх оронч байна гэдэг чинь ер нь яахыг хилээд байд юм? Энэ сэдвэр ер нь ярилцж байна. Тэгэхээр сонсогч та яг энэ сэдвтэй холбоотой ярих өөрсдөө үзэл бодлыг илэрхийлэх зүйл байхав бол одоо 4610 45 гэсэн утсаар шуудаар холбогдож болно. За, мессежний 8889-1045 гэсэн утсаар бас та мессежээр бид нартай санал болгоо хаалцж болно. За, хэрвээ одоо гадаад улс орнуудад хэрвээ шууд одоо утсаар холбогдох боломжгүй гэвэл та манай нэвтрүүлгийн одоо интернет орчинд гэр бүлийн радиог дэлхийн 57 орны 250 гаруй хотод одоо сонсож байна. www.104.5cm гэсэн цахим хаягаар сонсдог. Тэгэхээр бас та ингэж холбогдож дараа сонсож болно. За, тэгэхээр хойлоо нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлээ. Тэгэхээр түрүү нэвтрүүлгийн ихэнх хагастай ерөнхийдөө одоо таны бас ингэдэг амьдрал гэрчлэлийн талаар бас өнөөдрийн сэдвтэй холбогдоод ярилцлаа л да. Тэгэхээр та одоо ингээ пастор хүн дээрээс нь одоо ингээ бизнес эрхэлдэг хүн дэлхийн маш олон улс орнуудаар бас явсан л лгөө. Тэгэхээр таны одоо явж исэн тэр улс орнуудаас ер нь хамгийн онцлогтой те улс орнуудад одоо ялгаа ихтгэл үйлчлэхийн байдал ч гэдэг юм уу, цаг үеийнхаа одоо байдал ч гэдэг юм уу, хамгийн их одоо ажиллаж исэн тийм онцлог ялгаа юу байв? Тэр өнөөдөр манай Монголын нийгэмтэй ингээ харьцуулахад юугаар айлва онцлог байна? Энэ төр ойлоо бас яриа өргөжлүүлээ гэж бодож байна.
Тэгээ яг зүгээр бас тодорхой хэмжээнд энд тэнд яваад анзаарч байхад сүүлийн үед миний нэг харамсдаг нэг зүйл байна. Энэ зөвхөн одоо Монгол хүмүүсийн хувьд ч биш, нийт хүн төрөлхтний хувьд нэг харамсмаар нэг зүйл байна. Энэ юу вэ гэхээр энэ бол хүүхд төрүүлэх асуудал байна. Хүүхд төрүүлэх асуудал. Би түрүүнд нэг эхлэл номны Библийн 1:28-аас бид нэ уншчихсан шүү дээ, тийм ээ, эзэмш гэж. Энд дээр бас нэг дотор сонирхолтой одоо шалгах. Энэ юу вэ гэхээр Бурхан тэдний гэрөөж үржиж олширцгоо гэж хэлсэн байна. Үржиж олширцгоо гэж, тийм ээ. Тэгэхээр хүмүүс биднийг Бурхан үржиж олширч үр өдөнтэй байхыг ерөөсөн байна. Тэгэхээр Библийг сарах юм бол ерөнхийдөө Бурханы ерөөлийг хучин гэрээний үед үргэлждэг байсан бэхээр газар нутгаар үздэг байсан. Энэ бол өнөөдрийн сэдвтэй холбоотой их хорон гэдэг, тийм ээ. Аа, нөгөөх нь болохоор үр хөвгттэй холбоотой үздэг байсан байна. Олон үр хөвгттэй байх тусам Бурханы ерөөлийг авсан. Үр хүүхэд гарахгүй байгаа тэр хүмүүсийг Бурхны хараалыг авсан, гарагдсан гэж үздэг гэсэн. Тэгэхээр яг өнөөдөр бол олон бас хүүхэд гарахгүй хүн болгоныг би харагдсан гэж мэдээж хэлэхгүй гэвэл ирүүлэнд одоо энэ хөө нөгөө нэг сүлийн үед болж байгаа физиологийн одоо байгалийн янз янзын хүнсний тэ янз янзын зүйлсүүдээс болоод мэдээж харамсалтайгаар үр хүүхэд болж чадахгүй хүмүүс байгаа. Гэхдээ үр хүүхэд болох боломжтой хэрнээ үр хүүхэд төрүүлэхээс айдаг амин хувэ хичээсэн үжилтэй хүмүүс өнөөдөр энэ дэлхий дээр олон болчихжээ. Энэ бол үнэхээр харамсмаар байна. Одоо Азийн орнуудаас аваад үзвэл би их нартайгаа нэг Японд явж байгаад нэг метро цуцсан хэвчээсэн юм. Тэгсэн чинь нэг сайхан хоёр залуу ороод ирлээ.
За.
Өө нэг хөөрхөн хүүхдийн дэрэг төрцөн. Эдэнд ч юм те нилийн баг 7-8 жилийн өмнө баха тий. Тэгээд тэнд нь би тэрч одоо хүүхдтэй явж байгаа хтаа л гэж бодлоо. Би ч нөгөөтхийн би ч өөрөө хүүхдэд хайртай л да. Би өөрөө дөрөв хүүхдтэй юм аа. Тэгээд хүүхдэд хайртай. Тэгэл нөгөө хүүхдийн тэрг рүү өнгийгээд харсан чинь нэг ирээн хувцсан мөссөн сэксгэр нохон гөлөг байж байгаа. Тэр хүүхдийн тэрг. Өнөө тэгээд тэр магдгүй тэр нохоны тэргч байсан би сайн мэдэхгүй юм л да. Би бол хөвдө хүүхдийн тэрг гэж ойлгож байгаа тийм. Гэтэл тэр хоёр залуу нохо тэргэнд хийцэн тэрг төрээд эрхлүүлээд тэгээд явж байгаа юм л да. Тэгээ сүүлийн үед л одоо солонгос ч гэсэн ялгаа байхгүй маш их энэ одоо буруу соёл их үтэй буруу одоо энэ одоо хандлага аюу их өрнжин. Үнэндээ бол одоо монголчууд бид нар бол ялангуяа энийг аюу сай одоо яах хэрэгтэй анхаарах хэрэгтэй хүүхд гэдэг асуудлыг бол хүүхд төрүүлнэ гэдэг чинь бид нар өнөөдөр мэдээж хүүхд төрүүлээд хүүхдэд харж баясна хайрлна аз жаргалтай. Гэтэл өнөөдөр олон хүмүүс хүүхэд гэдэг тэрхүү зүйлээс айдаг болчихжээ. хариуцлагаас айдаг болчихжээ. Хүүхэд гэдэг зүйл чи одоо баг хадны мангаш болчихжээ. Тэгээд тэрнийхээ оронд нөгөө нэг нохоо хаагаад ичээгээд муураад
ичээгээд хүүхдээ орлуулж байгаа
гэсэн үг. Хүүхдээ орлуулж зүрхэнд нь тэр чин бурхнаар бүтээгдсэн бүтээл юм чи хайр, хайрлах хэрэг орон зай байгаа шүү дээ, тийм үү? Гэтэл нөгөөд чи хүүхэд гэдэг зүйлээс айгаад хариуцлагаас нь айгаад өвдөлтөөс нь айгаад техээс нь айгаад тий.
За, за сонсогч холбогдсон байна.
За.
За, тасарчих шиг боллоо. За, та хэрвээ нэвтрүүлгийг сонсож байгаа бол ахаад холбогдороо, холбоолыгэд.
Тэгээд тиймэрхүү явдлууд их харамсалтай байна. Одоо ялангуяа монголчууд бид нар бол олон хөх төрүүлэх хэрэгтэй. Тийм, бид нар бол олоолаа болох хэрэгтэй. Хөх төрүүлнэ гэдэг чинь бол ерөөл болохоос хараал биш.
Тэр үйлбэл одоо Библиэл дээр хүүхэд өрүүлж, үр хүүхэдтэй болж үржиж очирно гэдэг чинь бас нөгөө эх орноо хайрлах, эх орон чин сэтгэлгээ чинь бас ингээд энэ дэр яваад байна гэсэн үг байна.
Тийм, ер нь яг.
За. За, орой минь.
Орой минь.
За, баримтрын төрөлд толгоцсон байна.
Аа, би нэг юм асуух гэж.
За.
Энэ юм монголчууд ер нь одоо энэ буддын шашнаас өмнө ямар одоо бурхан шашин шүтлэгтэй ямар ихтгэл үнэмшилтэй байсан болоо ер нь.
Аа.
Тэр ер нь мэдээлэл ер нь байвал хуваалцаач.
Зээ. За, өнөөдрийн сэдвтэй холбоотой өөр асуулт сонирхсан зүйл байна уу танд? Энэ асуултаас гадна. За, ойлголоо. За, таны асуулт яалаа?
Тэг, ер нь яг мэдээж буддын шашнаас өмнө бол одоо тэнгэр шүтлэгтэй байсан гэж үздэг, христ итгэлтэй байсан гэж үздэг. Энэ талаар баримтууд бол маш олон байгаа дөө. Тун саяхан бас Монголын одоо баримтд кино гарсан байгаа. Нэрийг санахгүй байна. Яг Монголын газар нутгт христ итгэл үүсэж өгдсөн одоо тэрнтэй холбоотой.
Ариун намын ирэлт.
Аа, яг зөв. Тийм, ариун намын ирэлт гэдэг баримтд кино байгаа. Энийг хэрвээ та хүсэх юм бол интернетээс хайгаад үзвэл нээлттэй байгаа. Энэ дэр бол Монголын одоо тэр шашин шүтлэг энэ талаар бол христ итгэлийн талаар онцгойлон хэдэн оноос хэдэнтгээр зуунаас ингэж үсэлтэй, хөгжилтэй гэдэг нь маш тодорхой хэлсэн байгаа.
Аа,
зөвхөн цаг хугацааны үед ярих юм бол буддын шиш орж ирэхээс өмнө Монголд христ итгэл байсныг үл байсан гэдэг нь түүхээр буюу эдмэрийн баримтаар нотлогдсныг тэр ариун намын ярилдгээд кинон дээр үүссэн байх.
Аа, за. За, тэгэхээр сайн сонсогч маань бас хариултаа авсан болоо гэж бодож байна. Тэгээд нэвтрүүлгээ дуустал нь сонсороо гэж хүсэж байна. За, тэгэхээр түрүү хойл ярьжсэн яриагаа үргэлжлүүлээ те. Тэгэхээр ер нь үр хөхөд төрүүлнэ гэдэг чинь бас энэ эх орноо хайрлаж, эх оронч энэ одоо сэтгэлгээний нэг гэдэг талаар ойл ярьжсэн шүү дээ. Тэгэхээр ер нь таны бодлоор ер нь энэ эх оронч байна. Эх оронч хүн гэдэг чинь өөрөө ямар хүн байх ёстой юм? Өнөөдөр бол нэг юм дээр даа ялангуяа одоо Монголын одоо улс орны ирээдү болсон залуучуудын хувьд энэ эх оронч гэдэг энэ сэтгэлгээ ер нь бол их тогтворгүй гэх юм уу тийм ян зүрийн юм ойлголт байх шиг байна. Даа ялангуяа бидний энэ амьдарч байгаа энэ 21-р зуун бол бидний гарт бүх юм авчирцсан. Бид нар ерөөсөө л тийм энэ даяарчлал гэдэг юм энэ цаг үед амьдраад байдаг. Тэгэхээр энэ цаг үед бид нэр эх оронч гэдэг сэтгэлгээг эх оронч гэдэг хүн байна гэдэг энэ яг ямар байхыг хэлээд байдгийг тийм энэ талаар хоёлоо яриа хөвжлөө гэж бодчих.
Тийм, ер нь эх оронч байна гэдэг маань мэдээж газар шороо ихчлөө тусгаар тогтнолоо харьцахтай холбоотой юм уу? Холбоотой. А, би бас үүн дээр нэг зүгээр арай өөр зүйл хэлмээр байна. Эх оронч байна гэдэг маань хувь хүн өөрийгөө хөгжүүлэх хэсэг л байхаа гэж би бодож байгаа. Жишээлбэл Монгол хүн. Тэг Монгол хүн өнөөдөр тэр Орос хүнээс, тэр Хятад хүнээс, тэр Америк хүнээс, тэр Англи хүнээс илүү боловсралтай, илүү чадвартай, илүү хүчрэхэг, илүү тесвэр хатуучтай тийм байх хэвээр. Ингийн тул би эх орондоо хайртай бол өөрийгөө хөгжүүлэх хэвээр. Би өнөөдөр дэлхийн тавцанд хэрвээ би өнөөдөр дэлхийн тавцанд гарч ирээд тэнцээ ямар нэгэн амжилт олох юм бол миний нэрийг хэлэхээс өмнө Монгол хүн гэж хэлнэ. Тийм биз?
Тийм.
За, одоо Дөвшин баяр маань анхны одоо Олимпиад авраг болсон шүү дээ. Тэгэхэд тэнцээ Монголын тамирчин найдангийн Дөвшин баяр гэж ирж байгаа шүү дээ.
Тийм
үү? Урд нь эх орон гэдэг зүйл үргэлж хүний огны өмнө явж идэг. Тийм үү? Гадаад гарах юм бол Монголын хүн, Монгол хүн гэж тийм. Би өөр бас гадаад 7 жил ажиллаж исэн. Тэгээ ерөнхийдөө энэ танаа монголчин гэдэгтэйгээр янз янзын шог шог юм ярихаар үнэндээ сэтгэл өмөлцдөг байсан л та. Тэгээ тэнчнээс бол бидний ойлгож авсан зүйлэл эх орон чөлөөт сандлах гэдэг бол юуны өмнө бид өөрсдийгөө үжүүлэх ёстой юм байна. Монгол хүн гэдэг маань дэлхийд тийм ээ чадвартай, чансаатай байх ёстой юм байна гэдгийг би бол бас их одоо зүрхэндээ ойлгож авсан юм байна.
За тэгэхээр хөгжил гэхээр өнөөдөр залуучууд мараас тал бүрээр хөгжөөл ах шиг байна. Тэгэхээр энэ бас яг нэг хөгжлөөс гадна бас ямар нэг юм байх юм шиг санагдаад байна. Яг тэгэхээр хөгжөлтөө байлагээд одоо годамжаар гоё машин унтсан, гоё ихтэй сургууль төгс сурсан, боловсролтой хүмүүс ч гэсэн одоо ингээл наазах нь одоо ингээд машиныхаа цонхоор тамхиныхаа шиг нэсэлчж байгаа дүр зураг харагдаж байна. Янз бүрийн зан авир характер гаргаж байгаа зүйлжсэн ажиглагдаад байна. Тэгэхээр энэ нөгөө мөс чанарын зүйл үгс бас яригадаг ах шиг анхаарах хэрэгтэй юм шиг.
Тийм, энэ соёлтой. Энэ хүний соёлтой холбоотой. Тэгээ нийгэм маань өнөөдөр одоо ямар байна? Гудамжинд төв битээ хайгээлээд гэтим үг. Гэтэл өнөөдөр гудамжинд төвийн сав нь хэр олон байгаа вэ тий? Бас нэг талаасаа. Гэтэл өнөөдөр бид нар чинь ингээл Монголын гудамжинд явахаар нүцсрэ хамаагүй хайчдаг мөртлөө өөр газар явахаар хог хэрмэл хийвчдэг байхгүй. Тэгэхээр нийгмийн бас нэг тийм одоо байдал байх шиг байна. Монголчууд маань, Монголын нийгэм маань, Монголыг одоо удирдах байгаа төр зөхи удирдагч нар маань бодлогын чанартай явдлуудыг бол нэлээд сайн хийж тэр зүйлсүүдийг бол гүйцэтгэх ёстой хаа гэж ойлгож байна. Төрөний хөөх төрүүлэх гэдэг асуудал шүү дээ. Энэ дээр ч гэсэн би бол айгүй одоо монголчууд энийг бол Монголын төр зөхи маань энийг бол маш их чухалд тооцож үзэх ёстой. Болдог бол одоо нэг хөөх төрөхт нь одоо яад юм те. Одоо болдог бол тэр их мөнгөний одоо энэ хүн болгон замбрааг хуваарилж өгч яхаа зөвхөн хөөхтөд өгчүүл яад. Хүүхд төрүүлж байгаа хүнд одоо хүн болгонд нөгөө тетэн төрөг их шиг юм шиг гэж үгж яхаар зөвхөн хүүхдэд нөгөө дэвэл бодлогоор ингээд дэмжиж байвал монголч нь олоолаа болно шүү дээ.
За тэгэхээр ихэм сонсогч танд баримтчраа нэвтрүүлэг шуудар хурж байна. Тэгээ бид нэр яг одоо христгэл улс гөрүүдийн хөгжлийн нууц гэсэн сэдвээр яригдж нэвтрүүлэг маань явагдж байна. Тэгээд нэвтрүүлэгтэй холбоотой санал асуух асуулт сонирхж байгаа зүйл байх юм бол мөн санал нэгдэхгүй бас зүйлүүд байх юм бол та утсаар холбогдож болно 46145 эсвэл мессежний 8888104 5 утсаар холбогдож бидэнтэй санал бодлоо хаваалцж болно. Тэгэхээр таньс нэг зүйлийг асуулт да. Ер нь тэгвэл христгэлт хүмүүс ер нь эх оронч байж чадчихаг юм. Эх орныхоо төлөө юу хийж чадчихаг юм?
Чадлагүй яах вэ? Ер нь христитгэлч хүмүүс маань эх орныхоо төлөө хийх гэж байгаа гэж би ойлгодог. Тийм өнөөдөр ер нь зүгээр яг бодит зүйлүүдэн зөв харагдж байгаа зүйлэр одоо зөх юм бол тэгэл нөгөө хүнд хэцүү амьдралтай нийгмээс гадуурхагдсан тэр хүмүүстэй чинь одоо христ итгэгч хүмүүс бол маш их одоо харилцаж чинь ойлголцож чинь ярилцаж чинь тийм ээ. Тэгэл ерөнхийдөө бас төрөнд хэлсэн шүү дээ. Тэр хүмүүсийн хандлагын асуудал байна. Тэр хүмүүс чинь аливаа нэг зүйлийг хийхдээ бас нэг тодорхой хэмжээнд бидний бурхан харж байгаа учраас худлаа хийчихгүй юмсан, хуурамч хийчихгүй юмсан гэдэг асуудал бай. Тэгээ нөгөө гэрүүлдэ хандж байгаа хандлагын асуудал бай. Энэ ер нь тэгэл бас нэг завхаарл гэрүүлээс гадуурх билгийн харилцаа, гих мэт зүйлүүд дээр христ итгэгч нар бол бас их эмхсэгцтэй байдаг гэж ойлгодог л доо. Тэгээ энэ бүх хандлага чинь өөрөө эх орон нь одоо хүн гэхээсээ илүүгэр бас түүний цаана эх орон гэдэг ойлголт байгаад байгаа шүү дээ. Тэгээ эх орон гэхэрэл бид нэр хэлдээр очивол буу хайлцгүй бол байлдаал гэдэг утгатай биш шүү дээ тийм үү? Тэгээ эрээс сэтгэх залууч нар өөрийнхөө хийж чадах ёстой тэр зүйлээ зөв шударга үнэнч хийж байгаа энэ явдал бол өөрөө эх орон чөпөттэй байдал гэж би ойлгож байгаа шүү дээ.
Өр хүүхдийн тал дээр христгэгч нар ямар байр суурьтай ер нь?
Тий, яг нь ер нь бол нэг юм одоо онигоч их хөөд нэг тийм одоо биднээс пасторууд энэ нэг үгээ тийм үү тийм дөрөв хүүхдтэй одоо болох хэрэгтэй ч тийм үү тийм нэг тэр маань юу гэсэн үг вэ гэхээр Библиэлд үрж гисэн бид нар хоёрыг хоёроор оржүүлээ дөрөв болно гэж тийм болохоор пастор бүгд дөрөв хүүхдтэй дөрөвс доош хүүхдтэй болох хэрэгтэй гэсэн тийм нэг юм байгаад байгаа юм л да. Тэгээ энэ маань нэгдүгээрт өнөөдөр монголчууд бурхан биднийг үржиж өсөж өр хүүхдтэй үлдээ гэсэн тэрхүү тушаал дотор бид алах чинь. Хоёрдугаарт монголчууд мөн өнөөдөр арай чамаа 3 сая хүн амтай болж байна. Өнөөдөр монголчууд олоолаа болох хэвээр. Олоолаа байх тусмаа бид хүчрэх байх гэж би ойлгодог. Тийм үү? Нөгөө талаасаа бид нар бас ганц хүүхэд чинь нөгөө ганц мода гал болохгүй гэх нэг тийм үг өгдөгтэй адилхан тий. Ганц хүүхэд гэдэг бол өрөвдмөө шүү дээ. Үнэхээр би өөр айлын 5 хүүхдийн нэг, манай ихнэр бас айлын 5 хүүхдийн нэг. Манай гэр одоо миний хүүхдүүд дөрвөлээ. Тэгээ эхнэр бид хоёр бас хожуу хүүхдтэй болсон л та. Би ч одоо 30 настай да хүүхэд болсон юм. Том хүмүүс маань тий. Тэгээ одоо битэр чи ингээд олон хүн 3 4 хүүхэд гараад манай 3 банд маань ерөөсөл ой хаахсан хаахсан зэрэгтэй. Тэгээ охин маань бас одоо 6 насны зэрэгтэй сүйд төрсөн. Тэгээ яг хаа ингээд аль болохоор өнөрөлтөх юм байхыг хүсдэг. Тэгээ нэг хүүхэдтэй байна гэдэг маань өөрөө тэр хүүхдийн хувьд ч гэсэн бас өөртөртэй. Хүүхдийн ирээдүйн хувьд ч гэсэн бас асуудалтай шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр аль болохоор олоолай байвал дим димдээ дээсэрчэндээ гэж Монголын сайхан үг байна. Ахтуус бид нар нэг нэг яга дэмжээ туслаад явна гэсэн үг. Тийм болохоор яг Библиэлд хэлсэнчлэн мөржиж өсөж ал ширцхаа гэдэгчлэн бид нар үржих ёстой, өсөх ёстой. Хүүхд бол ирэл юм аа. Хараа л шүү гэдэг би бас хэлмээр байна.
Тийм ээ. Тэгэхээр яг ингээд таны хэлхийг сонсохоор өнөөгийн одоо нийгэмд одоо ингээд тулгамдаад байгаа нэг зүйл бол улс орон хөгжихэд мэдээж хүн ам хэрэгтэй. Тэгэхээр хүн болгон одоо иргэнийхээ үргийг гүйцэтгэж одоо эх орноо харилцаж байгаа бол наацх нь өр хөгтэй одоо төрүүлж өсгөж одоо зөв зөвтэй хүмүүжүүлэх хэрэгтэй гэж ойлголаа. Нөгөө талаар нийгэмдэр одоо ингээд хувийн хөгжил гэдэг байгаа шүү дээ. Хомсрын асуудал маш их хэрэгжиж байна л дээ, харагдаж байна. Тэгэхээр одоо энэ хогоо замбраагүй хайж байгаа одоо замбраагүй харилцаж байгаа шодрог бос байдал гаргаж байгаа ийм одоо завхаарлч гэдэг юм одоо энэ билгийн ус бус харилцаач гэдэг юм тий. Иймэрхүү зүйл нийгэмдэр маш их одоо эмзэг асуудал болж гарч байна. Тэгэхээр энэ хүмүүст одоо болдгсон бол бүгдийн одоо ингэ христгэлийг санал болгочмаар байна. Миний хувьд зүгээр зүг санагдаж байна л да.
Үгүй ээ, санал болгочмоор биш, санал болгоё зүгээр.
Яг тэгэхээр тэгэхээр яг энэ цаг үе нь болохоор ер нь бол баг бурхан миний амьдралд хэрэггүй ухааны ойлгохгүй байдаг тийм ийм одоо цаг үед амьдраад байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүмүүст яаж одоо энэ бурхныг одоо танилцуулж бурхан энэ хүмүүстэй одоо яаж одоо хөвчлөж харилцах боломжтой энэ харилцааны талаар ойлаа бисээр тийм.
Тэгэхээр яг бурхан бол хүмүүс бидний бүгдийг нь харилдаг. Бидэнд хүмүүст аврал хэрэгтэй. Ягаад гэвэл хүмүүс бид нар бүгдээрээ гим нүгэлт. Гим нүглийн үр дагавар бол үхэл. Харин бурханд итгэснээр тэр мөнхийн үхэл мөнхийн шитгэлээс бид нар аврагдах боломжтой. Есүс Христэд итгэснээр би бол энэ үнэнд итгэдэг. Энэ үнэн рүү, энэ итгэл бишлэл рүү, бишрэл рүү хүн болгоныг бурхан ирээсэ гэж хүсдэг. Яг олон хүмүүс ярьдаг л да. Надад одоо тэр бурхан ч хэрэггүй. Миний амьдрал болж юм сайхан байна гэж тийм. Гэтэл үнэн дээр болоод байгаа амьдрал нь яг юу юм бэ? Сайхан байгаа амьдрал нь юу юм бэ гэдгийг бид нар эргээд нэг харах хэрэгтэй. Өнөөдөр олон ирчүүд цуглаад юу хийдэг вэ? Олон хүүхнүүд цуглаад юу ярьдаг вэ? Хүмүүс бидний бурхан анх бүтээхдээ өөртөө айдлахын, өөрийнхөө мөс чанартай айдлахын, хайр, нэгүсэл, тэр өршөөл, одоо юу гэдэг нь нөхрөлөл, тэр бүх зүйлийг бидэн чингээж бүтээсэн. Гэтэл өнөөдөр хайрыг хүмүүс ярьдаг ч гэсэн харин үнэндээ мэддэг үл үгэд нэг дуу байдагтай айдлахын тийм. Бид нар хайр гэж ярьдаг, эхнэрээ хайрлал, нөхрөө хайрлал. Гэтэл маш олон хүмүүс өнөөдөр гэр бүлээс гадуурх амьдралыг дэмжиж чинь, хөхүүлж чинь, сайшааж чинь, магтж чинь, өрөөлж чинь, нэг нэгээгээ тэрэнд одоо уруудж чинь. Гэтэл өнөөдөр эх орон гэдэг зүйл юун дээр тогтдог юм бэ? Гэр бүл дээр тогтдог байхгүй юу бас? Зүв зүйтэй бат тэр гэр бүл чинь өөрөө эх орон одоо хөгжилтэй эх орны бат эх орны одоо бас нэг хэсэг деталь шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр биднес гэр бүл маань өөрөө докторгүй байх юм бол бас бид нэр эх орондоо үнэн ч үнэн зүг байх нүх гэдэг зүйлийг бас эргэж харах хэрэгтэй байх гэж би ойлгож байгаа. Тэгээ биднес энэ тэр сайрхаад байгаа магтаад байгаа надад бурхан хэрэггүй гэж одоо баярлаад байгаа тэр амьдрал үнэндээ ямар амьдрал юм бэ гэхээр тэр л адуусын амьдрал байхгүй. Би бол үнэхээр тэрийг хатуу хэлдэг. Олон хүмүүс, олон ирчүүд өнөөдөр гэр бүлээс гадуурх амьдралаар олон эмхтэйтэй өнгөрүүлсэн сайрхаж ярддаг бол харин маш олон хүн үүнийг чадна. Харин ганцхан эмхтэйд үнэнч байж насан туршдаа тэр эмхтэйг хайрлаж амьдрна. Энэ амьдралыг бүх эрэгтэй хүмүүс чадахгүй бол хэцүү байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр бид нас яг л тийм амьдралыг л хөхөл нэмчиж байна. Зүгээр л нэг адгуус мэт амьдралыг тий гудамжаар ингээл нэг явж байгаа
нэг нь өөрөө яг нэг тим байх ёстой юм шиг нэг тиймэрхүү формат амьдралын бэкграунд үүсцэн шүү
дээ. Тэгээд тэрийгэ хөхөл нэмжээлээдэг. Гэтэл үүндээ тэрийг эргээ тарах юм бол бүр ялзарсан адгууснаас долоон дор амьдралаар бид нэр амьдраад байгаа хөөхгүй. Архтаал, завхаарал, тэгээд нэг нэгээ сэксрээл, хүчрхийлээл, одоо булаагаал, дээрэмдээл тий. Энэ бүх зүйл чинь хүмүүсийн амьдрал бурхны анханасаа хүссэн зүйл биш дээ.
Тэрөө үр хөвгүүдийн талаар ярьж ирсэн л да. Тэр ер нь христгийч хүмүүс ер нь үр хөвгүүд төрөн гот хүүхдүүд нь автоматар одоо христ итгэдэг болд юм уу? Эсвэл хүүхдүүд нь өөрсдөө энэ итгэл үнэмшлийн одоо замыг сонгодог. Сонголтыг нь хүүхдүүдэд өөрсдөө өгдөг гэсэн үг үү? Энэ талаар бас нэг
тодруулъя тий.
Тий, ер нь бол яг хүүхдүүдийн ихтгэл бишрлийн асуудал бол хувь хүний өөрийнх нь сонголтын асуудал та. Мэдээч.
Аа.
Гэхдээ Библиэд хэлсэн байдаг. Ихтгэл бишрлийн өр хүүхдүүдтэй уламжлуулж, зааж, ярьж, хэлж тэдэнд өвлүүлэн үлдэх талаар. Тэгэхээр Христ итгэж бидний хувьд бол хүүхдүүдэд өвлүүл үлдэхийг хүсдэг. Яагаад гэвэл би түрүүнд хэлсэн энэ хүчний үйлчлэл. Хүчний үйлчлэлээр миний амьдралд байгаа гим нүгэл, муу мухай тэр хүнд хэцүү болгоныг бурхан өөрөө зохицуулаад, уучлаад, өршөөгөөд хүнд ачааг минь өөртөө аваад надад амар тайван баяр хөслөнг өгөөд штэ. Энэ сайхан зүйлийг би өөр хүүхдүүдэд өгөхийг хүсэж штэ. Би хүүхдтэй хайртай. Хүүхдтэй хайртай учраас би хүүхдтэй сайхан амьдрсаа гэж хүсэж байна. Тэр сайхан амьдрал гэдэг бол намайг хивээсэн ерөөсөн тэр бурхнаас бидэнд өгдөг юм а гэдэг. Би мэд амьдралаараа мэдэрчээд шүү дээ итгэж юм. Тийм учраас өөр хүүхдтэй тэр сайхан амьдралыг санал болгож байгаа. Бид нэр Христ итгэж хүмүүс сайн мэдээ ярьдаг Есүсийн талаар. Олон хүмүүс энийг яриад та нар хитэн төгөр хинээс авдаг юм бэ гэж асуудаг.
Тийм шүү.
Үнэн дээ үнийг ярьсанараа бид нар өөрсдийн цагийг үрдэг, өөрсдийнхөө мөнгийг үрдэг, өөрсдийнхөө бас одоо яах юм те тэр цаг завыг өөрсдийнхөө чухал зүйлсүүдийг үрдэг. Яагаад? Ягт хөл бурхан бидний бусдыг өөрийн адил хайрлаа гэж тушаасан. Тэгэхээр надад байгаа тэр хайр, надад байгаа тэр бурханы хайр өршөөл нэгүслээс улбаалсан миний амьдрал тэр баяр хөслөн сайхан амьдралыг би бусдад яг санал болгох гэсгүй гэж.
Тэгэхээр
амттай сайхан зүйл идчихэд би тэрийгэ бусдад хуваалцаж байгаа тэл яг адилхан зүйл байхгүй юу? Гэтэл энийг хардаад байдаг. Хитэн дөрөв чинээс авчаад юу хийгээд байгаа юм
бэ? Яг тэгдэг, яг тэгдэг. Тэгэхээр одоо энэ санал болгож байгаа зүйлийг сонсон хүмүүс сонхгүй сонхгүй гэдэг нь хүмүүст өөрсдөд нь байх нь байна тийм
үү? Тийм шүү дээ. Ер нь бол мэдээж бид нар арчилсан нэг юм амьдэрч байгаа. Бурхан хүнийг нэг сайхан зүйлийг сонголтоор хийсэн байхгүй юу? Сонголтгүйгээр одоо зарим хүмүүс тэгвэл бурхан яагаад бидний бүгдээрийн анханаас нь итгэж болгож бүтээчихв юм гээ тий. Тэгвэл бид нар зүгээр телевиз олчих байхгүй юу? Зүгээр робот болчих нь тий. Анханаас харин бурхан бидний хайрлсан хамгийн эрхэм тэр хайрын илэрхийлэл бол эрхчлэл байхгүй юу? Сонголт.
Тийм шүү. За энд хэдэн сонсогч нар байна бас мессеж ирүүлжээ. За 977 тоо сонсогч маань бурхан харж байгаа гэсэн айцсаасаа болоод хандлага өөрчлөгдөг гэсэн үг үү гэсэн мессеж ирүүлсэн байна.
Уучлаарай. Юу гэсэн бэ?
Бурхан харж байгаа гэсэн. Ер нь бурхан хардаг гэсэн. Тийм учраас айцсаасаа болоод хандлага өөрчлөгдөг гэсэн үг үү гэсэн мессеж байна. За энэ 920-50-50-та сонсогч маань болохоор сайн байцгаана уу? Христгэлт улс гөрнүүд одоо ямар ямар орнууд байдаг юм бэ? Тэд хэрвээ хөгжингүү орнууд бол христгэлээс болоод христгэлээс юу нь болж байна гэж ойлгож болох уу гэсэн асуулт байна. За энэ хоёр дээр ямарчсан хөлөө.
Тийм түрүүнд нөгөө хөгжингүү биш айцсаас болоод гэдэг зүйлийг ярьсан л да. Тийм бурхан бол ер нь хайр юм байна. Бурхан хайрлсан учраас бид нэр бурханд итгэж аврагдах боломжтой болсон. Одоо ерөнхийдөө бас нэг зарим ихтгэл бишрэл янз янзын зүйлчний айцсаар тоглох юмнууд шүү дээ. Тэр тэгхгүй бол энэ үхгээд байх, өвдөх гээд байх гэл нэг тийм айцсаар тоглох юмнууд нь тий. Библиэд хизээч тэмцэл байхгүй. Есүс биднийг ядарч, төйлж, зовж, шаналсан хүмүүсээ над руу ирээ. Би та нарыг ямраая гэжэлсэн. Би та нарыг хайрлая. Та нар надтай хамтаа. Би та нарын хүнд ачиг өөртөө авъя. Та нарт амар тайвныхаа болгоё өгөө гэж библиэд хэлсэн. Тэрнээс чи над руу ирэхгүй чамайг алаа тэ шүү гэж бивэлтерээс хэлээгүй л дээ. Тэгэхээр яг бид нар айдс биш л дээ. Бурхан бол хаасайгаа оршиж байгаа учраас хүндлэл итгэл гэж ойлгож байна. Тий. Итгэл байгаа учраас бурханы хүндэтгэж байгаа учраас бид нар бурханы өмнө гэм нүгэл хийх хүсэхгүй байдгаа. Итгэгч нар гэж ойлгож байна л дээ. Тий.
Зя.
Тэр нэг хоёр дахь асуулт нь хөгжилтэй орнуудын тал. Тий,
за тэн дээр хойлооны тавч
яг хөгжилтэй орнууд гэвэл олон л байна л да. Одоо тэгэл ерөнхийн энгийн жишгээр хойд солонгос, урд солонгос хоёрыг л бид нэг ингээл аваад үзье л дээ. Тэгээ хойд солонгос бол ерөнхийдөө социалист тийм ээ. Бурхан гүйцэлтнүүд байгаа. Тэгээ өдөртөгчтэйгээ бурхан болгож шүтсэн. Улсад социалист нэгэнд одоо хүмүүжсэн хүмүүс урд солонгос юм бол 40 гаруй хүн байна. Христ итгэгч нар байдаг гэж тийм ээ. Сүмжгэлэнд бас маш их ихтэй үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгээ ингээд аваад үзэх юм бол одоо хойд солонгос нь бас үнэн дээр үлсгэлэн тэр амьжигтэй амьжигтэй зүсэд нэрвэгдсэн. хүн ам нь бол үнэхээр хэцүү юм дэрч шүү дээ. Дэлхийн нийт бүгдээрээ мэдчихэж байгаа нэг. Харин өмнөд солонгос нь бол монголчууд бол үржимийн маш их хүртэж шүү дээ.
Тийм шүү.
Тийм очил ажиллаал амьдрал сайхан хөгжилтэй. Энэ бүх зүйл юундэ байдаг юм бэ? Тэр хоёр улс чинь ерөөсөө хэдэн километрийн наан цан байгаа улс шүү дээ. Нэг улс байсан. Яг энийг бол би шууд ихтгэл бишрэлтэй л болов шүү дээ айлбарлал.
За, нэвтрүүлгийн цаг маань ерөнхийдөө дуусч байна. За, найрлагч маань тэндээс дохоогд байна. За, тэгэхээр одоо хамгийн сүүлд та яг нэвтрүүлгийг сонсож байгаа хүмүүст яг нэг зүйлийг урайлгуулад хэлэхэд нэвтрүүлгийг сонсож байгаа за өвчтэй байгаа. За, бурхныг одоо бурхныг сонгохыг хүсэж байгаа сонголтыг те бурханд итгэх итгэл үнэмшлийг бас яагаад сонирхож болохгүй гэж бодож байгаа. Маш олон сонсогч нар, янз бүрийн хүмүүс байгаа. Тэр хүмүүс хандаад бас нэг
тий, ер нь яг Христэд итгэх итгэл гэдэг бол гайхамшигтай гэж би хэлмээр байна. Христэд итгэж Христэд өөрийнхөө амьдралыг нээлттэй байлгаж чадж байгаа тэр хүн бол энэ дэлхийд их хамгийн үнцэнтэй зүйлийг олж авч байгаа нэг юм аа гэж би хэлмээр байна. Энэ дэлхийн ертөнцид ирэх бүх зүйл устж үгүй болно. Гоо зэгслэн, нэр төр, хүч чадал, ит байлг, нэр хүн бүх зүйл устж үгүй бол. Харин бурхан бол мөнхийн мөнх. Бурханд итгэсэн тэр нэгээр мөнхийн мөнх түүнтэй хамт түүний ерөөл дотор амьдрна гэж Библиэлсэн байдаг. Тийм болохоор хүн болгон энэ нэвтрүүлгийг сонсож байгаа эрхэм сонсогч бурханы хайртай хүн таныг би Есүс Христэд хүмүүс биднийг хайрлаж биднийг аврахаар энэ дэлхийн ертөнцид ирсэн Бурхны цорын ганц хүү аврагч Есүс Христэд итгээсэй гэж хүсэж байна.
За, баярлаа. Ингээд танд Монголын Евангелийн эвсэл тэмс байгуулгын захиалгад баримт сэр амтруулаг шуудар хүрлээ. Эртний өдрийн шин дугаараар иргэн уулзлаа. Баяртай.
Төвхийн их сургуульд тулгуурлаж итгэлээр амьдарч өөрийгөө өөрчилсөн хүмүүсийн гэрчлэлийг хүргэлээ. Монголын Евангелийн эвслийн захиалгад баримт ярианы нэвтрүүлэг Баасан гарагийн бүрийн үдэш 21 цагаас сонсогч танд хүрч байна.